Dneska mám takový, pořád pokračuju z té knihy Daniel, téma prorocký sen krále. Je to vlastně otázka, jestli Bůh zná dopředu všechno, co se bude dít, a jestli to Bůh ovlivňuje, jestli je už napsána budoucnost lidstva, anebo se to odvíjí od toho, jak se to lidstvo chová. Jestli k nám Bůh může mluvit skrze sny a co vlastně říká do naší doby. Jaký máme výhled na příští rok, na příštích 10 let, nebo 30 let. Je to takový, dneska je taková doba rychlých změn a najednou se stane něco, jako přijde covid, rázem celá planeta je v problémech, přijde nějaká ekonomická krize, energetická krize, migrační krize. Planeta se zmítá v různých zmatcích a co k tomu Bůh říká? Vědí něco ty naši vládcové, králové, prezidenti? Není vlády než od Boha, tak by bylo dobré, kdyby měli nějaký pojem, ponětí, co Bůh chystá, nebo co se bude dít. Tenhle obraz, nebo tenhle příběh o tom snu a jeho výkladu se nás dotýká do určitý míry a vlastně já to ukážu na tom obraze té sochy, ale ta současnost je, dá se říct, v lidských rukou i v božích rukou. Je to souhra. A přesto Bůh už vidí, co bude. Bůh už vidí, jak to dopadne. A neznamená to, že Bůh to všechno udělal, nebo že to Bůh všechno za všechno může. Přečteme si z té druhé kapitoly knihy Daniel. Já jsem vybral jenom určitý úseky, ale v zásadě to důležité je tady v těch oddílcích. Takže budu číst z knihy Daniel od prvních 6 veršů a je to v období, kdy Izraelci byli v babylonském zajetí zhruba 600 let před Kristem a byli v tom zajetí 70 let. To je dost velký úsek. Když si vezmete v našich národních dějinách, co to znamená. A během tady toho zajetí vlastně Bůh ukazuje tu svoji svrchovanost vlastně i během toho se projevila boží moc nebo boží vliv skrze toho Daniele a měl veliký vliv v té babylonské říši, komunikoval s tím Nabuchodonozorem, s tím králem babylonským, ale s dalšími králi, kteří následovali. Jo? Takže on byl vlastně boží, řeknu boží figurka nebo boží vyslanec u toho královského dvora. Tak, budu číst. Ve druhém roce svého králování měl Nebukadnezar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo, i přišli, postavili se před králem a král jim řekl, měl jsem sen a jsem rozrušen, chci ten sen znát. Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ, pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Král hvězdopravcům odpověděl, mé slovo je příkaz, jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště. Jestli mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad. Tak, to je docela těžká situace. Když král věděl, že se mu zdálo něco důležitého, něco, co potřebuje ke svým vladařským krokům, ale zapomněl to. Ztratilo se mu to. Nebo nejspíš prostě si nebyl jistý, co to přesně bylo. A chtěl, aby mu to řekli ty věštci. Možná je zkoušel taky, jestli fakt mají nějaké poznání a zjevení. Ale v podstatě to byl nemožný úkol. Abyste věděli něco, co se někomu zdálo. Řekni mi, co se mi zdálo včera. A ještě k tomu výklad. Ale protože to byl král, tak mohl dávat takovýhle šílený příkazy a on věděl, že k němu mluvilo božstvo nebo Bůh, prostě něco důležitého a zkrátka potřeboval, aby mu to někdo připomněl a vyložil. A měl na to lidi, dobře placený, tak od nich chtěl nějaké výsledky. A protože to byl král nad takovou říší, tak prostě rozhodoval jako Bůh o jejich životě, takže když mi to neřeknete, tak přijdete o život. Bůh ví vše, Bůh vidí všechno a zná i ty sny. A vlastně on je i těm králům nějakým způsobem dává, může dávat. Takže teď je otázka, jestli je možné se takovou informaci dozvědět, zjistit. A v této chvíli přichází na scénu Daniel a budu číst od 12. verše. Král se proto rozhněval, velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Prostě oni neměli odpověď, nevěděli ten sen, nemohli to lidsky vědět. Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Takže šlo o život. Nebyla to jenom taková nějaká zábava o vykládání snů. A i my se můžeme někdy dostat do situace, kdy jde o život. A co udělat? Co uděláme? Tehdy Daniel rozvážně a uvážlivě se obrátil na Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabít babylonské mudrce. On vyšel naproti. Nešel se někam schovat, nešel se si zachránit život, ale šel jednat. A otázal se Arioka, králova zmocněnce, proč je králův rozkaz tak přísný? Ariok Danielovi tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Daniel prokázal odvahu víry a zase šel, vlastně měl jako boží charakter v sobě, jako zachránce, postavil se do ty mezery, začal se zastávat těch, kteří byli zabíjeni. A vlastně zachránil i ty svoje druhy díky tomu, ale i sebe. Co udělal dál, je tam výzva k modlitbám. A to je v takové situaci, v takové krizi, kdy jde o život, to první, co by nás mělo napadnout. Pak Daniel odešel do svého domu, oznámil tu věc svým druhům, čili svým modlitební skupince, Hanášovi, Mišálovi a Azrášovi, vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. Výzva k modlitbám. A co se stalo? Bůh odpověděl na ty modlitby. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění a Daniel dobrořečil Bohu nebes. Čili Bůh s Danielem komunikoval na základě i těch modliteb, zjevil ten obraz, který předtím dostal král, tak Bůh ho zjevil Danielovi a vlastně mu k tomu dal i výklad. A Daniel promlouval takto. Požehnáno buď jméno Boží od věku až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým a poznání těm, kdo mají rozum. Takže změny králů, sesazení nebo ustanovení, to všechno je v boží ruce, v božích možnostech. A i to, aby král vládl moudře, dává mu nějaký podněty, ale když se král vzpříčí, neposlouchá, zatvrdí se, tak vlastně páchá zlý věci. Takže Bůh mluví i k těm králům, záleží na tom, jak jsou vnímaví, jak jsou ochotní poslouchat a zjevuje to boží tajemství nebo tajemství, co bude do budoucna. Je zajímavé, že tohle to máme zapsáno, tenhle sen je zapsán v té druhé kapitole a první kapitola je psána hebrejsky a ta druhá kapitola, tady ta řeč, je psána v aramejštině, protože to byl tehdy něco jako úřední jazyk pro tu říši. A takže je to zapsáno jako doklad, co bude, co se bude dít. A Bůh zjevuje svoje plány pro budoucnost. Není to úplně průhledný všechno, ale nějaké informace nám lidem dává. Budeme číst dál. Jak Daniel jednal s králem, Daniel králi odpověděl. Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věštci, ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebukadnezarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, které ti prošla hlavou na tvém lůžku. Tobě králi vyvstali na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane. A ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane, a já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a aby spoznal myšlení svého srdce. Tak tady je hezký, že vlastně Daniel si to nepřisvojil, to proroctví nebo ten výklad, to jsem já, mám zjevení, já jsem prorok, já jsem úžasný, ale vzdal chválu Bohu, řekl, Bůh je ten, kdo má ty tajemství, kdo zná budoucnost a kdo to zjevuje lidem. A žádný věštec, žádný zaklínač to není schopen vyzkoumat z nějakých svých metod, pokud mu to Bůh neřekne. A i my křesťani nevíme, pokud se nedoptáváme Boha, pokud se neptáme na tu budoucnost, tak můžeme žít v takové zvláštní nevědomosti. A Daniel dostal výklad, dostal i zjevení, jaký sen se králi zdál a přišel to králi oznámit. I v tom je víra, že prostě co kdyby ten král to nepotvrdil, co kdyby řekl, tohle vůbec se mi nezdálo. Co to tady blábolíš? On prostě věděl, že to má od Boha a šel s tím ke králi. My můžeme mít taky a máme poselství od Boha a můžeme jít k vládcům této země, do parlamentu, přinést jim tam nějaký podněty. A takže Daniel říká tomu králi, ty jsi králi viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha, její lesk byl mimořádný, stála proti tobě, měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. A rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. Takhle to Daniel oznámil králi a tady je takový nákres asi, jak to mohlo vypadat ta socha a jsou tam jednotlivé etapy, co to znamená a v podstatě je to na to období těch 600 let před Kristem, ale týká se to až do současnosti. A je tam vláda toho Babylona od roku 605 do roku 539, to jde pospátku, kdy Babylon byl jako ta zlatá hlava a vlastně mocná, bohatá říše, zdála se neporazitelná. Ale pak přišlo období Médské a Perské říše, které se spojily jako ty dvě ruce a je to jako znak stříbra. Bylo to období, kdy se platilo stříbrem. Je to horší kvalita než zlato, jako už nebyla ta říše tak bohatá. Byla od roku 539 do 331 a pak přišlo období řecké nebo Makedonsko-řecké, které je značeno tou měděnou suknicí. A pak je období římské říše, římského impéria. Tohle to všechno byly říše, obrovské říše, které spojovaly spoustu národů. A pak jsou tady ty nohy, které už byly spojnicí těch evropských národů, které nedržely pohromadě a toho římského impéria, které se pak rozpadlo. Tak chtěl bych na tom ukázat tu boží svrchovanost a vlastně to, že Bůh tohle to viděl dopředu. Ten král dostal tenhle sen v době, kdy ještě o římském impériu nebylo ani tuchy. Kdy ještě o Alexandru Velikým nebylo tušení. A on měl tenhle sen a vlastně ty říše, jak půjdou po sobě, jak se to bude dít, mohl to vlastně dopředu vidět a zároveň to tam pokračuje i tím příchodem Božího království. A k tomu se ještě dostanu. Teď ten výklad pro toho krále, který byl pro něho osobně, toto je sen, též jeho výklad řekneme králi. Ty králi jsi král králů, Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou, dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. To vědomí, že vláda je člověku svěřena nad nějakým královstvím, že to je vlastně boží pověření, aby ten král spravoval zemi, aby vládl moudře, aby vládl k jejímu prospěchu. Ten král měl tendenci budovat to centrum Babylona. Babylon bylo město, které vzbuzovalo obdiv, údiv, bylo tam koncentrováno bohatství, ale jinak ta říše tak bohatá nebyla. Vlastně to všechno bylo koncentrováním těch výdobytků a bohatství do jednoho místa, k čemuž ty králové prostě mají sklon. A tady je obraz toho Babylona a vlastně zatím stojí i nějaká duchovní mocnost, duchovní síla, která to Daniel popisuje pak ve zjevení v té 7. kapitole, ale tam je ten obraz toho lva s křídly a tady je nějaký obraz toho Babylona, obrovská brána, nahoře se jezdilo po hradbách. Prostě to město se zdálo nedobytné a říše, která bude na věčné časy. V té době to byla říše, kterou nikdo nedokázal porazit. Zdálo se, že prostě to bude na věky. A až se spojili Médové a Peršané a přišel král Kýros a vlastně tím přišlo i osvobození Izraelců ze zajetí. Takže i to byl boží prostředek, boží cesta, jak se změní dějiny. Tady je ten obraz té Médoperské říše, kdy se zase spojily nějaké dvě mocnosti, bík a medvěd. A to stříbro v té době se prostě jako platidlo používali stříbrňáky. V Babyloně to bylo zlato, zlaté mince, teďka přišly na řadu stříbrňáky. A pak je tam další říše a to je období Řecka, řecké, kdy vlastně Alexandr Veliký porazil mnohonásobně silnější vojsko. To bylo vojsko, které mělo desetinásobnou převahu a vlastně jenom vojenská strategie způsobila, že mohl zvítězit a stal se na nějakou dobu vládcem zase té oblasti a té říše. Je to zajímavé sledovat i v dějinách, v té historii, jak se to může velmi rychle zvrtnout, na čem to může záležet. A i v tom se dá říct, je nějaký boží záměr nebo boží působení. A pak je tady období té římské říše, římského impéria, které se zdálo taky neporazitelné, neporazitelná armáda, které je symbolizováno železem, dokázali zpracovávat železo, měli železné kvalitní meče a armádu, která se taky jevila jako neporazitelná. A nakonec se ta římská říše stejně rozpadla. A veliký vliv na to mělo i křesťanství. A to je vlastně období, kdy na scénu přichází to boží království, které demonstruje příchod Ježíše na tuto zem. A je to ten kámen, který přichází, který neposlala lidská ruka, ale boží, Kristův příchod na zem a jeho působení, jeho vliv. Tam je to řečeno, že vlastně to království vlastně ten kámen proroste všechny národy, všechny čeledi země, tím budou ovlivněny. A ta lidská království, lidské říše pomíjí, ale to boží zůstane a potrvá na věky. Ten obraz těch nohou, které jsou z části ze železa a z části z hlíny, je vlastně takový ten obraz těch evropských národů, uvádí se jich asi 7, který se pořád snaží o tu nadvládu nad Evropou a vlastně nikomu se to nepodaří. A vlastně se to rozdrobí v takové nejednotě. My teď máme Evropskou unii a vypadá to jako, že jsme jednotní, ale vlastně je to pořád nesourodý, nedrží to pohromadě. Stačí strašně málo a rozsype se to. To boží království, to je znázorněno, tady je znovu ta socha a ty jednotlivá období a vlastně tady v období těch nohou, kdy vlastně, když jsme to vzali jako dějiny, tak se to od té babylonské říše popisuje až do Kristova příchodu, kdy přichází boží království, které pak ovlivňuje všechny národy nebo všechna ostatní království. To je, kdy Kristus přichází a říká, boží království je mezi vámi. Je tady. Už je tady. Ten kámen z nebe je vlastně boží jednání, boží nabídka lidstvu a záleží na nás, jestli dovolíme, aby Bůh tím svým královstvím pronikl do našeho srdce, pronikl k nám. Takže království lidí pomíjí, jednotlivé říše, jednotlivé režimy pomíjejí, ale Bůh dává povstat něčemu, co je věčné, a to je království jeho syna. Když si vezmete, že vlastně od toho Kristova příchodu tady pořád je řeč o božím království, o církvi, a mezi tím bylo spousta různých říší. Hitler se snažil zbudovat třetí říši, takzvanou, prostě sjednotit svět podle svýho obrazu. Sovětský svaz, to byla taky říše pod nějakou diktaturou, totalitou. A zdálo se, že jsou věční, že to prostě nikdo nepřemůže. A kde jsou dneska? A teďka se taky před námi odehrává nějaký politický dění a pořád je tady to boží království jako alternativa všem ostatním, která pomíjejí. A co k tomu říct? Vyvrcholení dějin je to boží království, je příchod toho božího království a jeho naplnění. A o tom Bůh mluví. A já věřím, že se to nakonec stane, že to tak bude. Ten příběh, který jsme si četli o tom králi, o tom snu, o těch říších jednotlivých, který pominuli a vlastně z nich nic nezbylo. Ten svědčí o tom, že existuje Bůh a on řídí dějiny, on zná budoucnost, on ví, kam to směřuje, dříve než to nastane. A může to zjevit i tomu králi v nějakém snu. A ty dějiny se prostě odehrávají kontinuálně, ale mají nějaký začátek a nějaký konec. A Bůh zná ty dějiny předem. A jako se naplnil rozpad Říma podle toho snu, tak se naplní i ta poslední část toho proroctví, příchod Božího království v plnosti, kdy se Ježíš Kristus vrátí na tuto zemi. To jeho království nezanikne, prostě Bůh to má ve své ruce. A ono proniká všemi národy, i když se zdá, že těch věřících je relativně málo, zvlášť tady v západní Evropě, tak pořád tady má svoje působiště. A to důležité je, že Bůh nám sděluje ty zásadní skutečnosti, které mohou zachránit náš život, které ovlivňují náš život skrze víru v Krista. Takže je na nás, jestli budeme brát vážně i tohleto, co je před námi a pro nás, a jestli do toho božího království jsme ochotni vstoupit nebo v něm žít, v něm působit. Takže zásadní otázka je, jak se stát občanem Božího království. A to není možné jinak, než že se do něj narodíme. Musíme se znovu narodit. Ježíš říká v Janovi 3:5, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Takže náš vstup do Božího království a náš život v něm záleží na nás, na naší víře, na našem spojení s Kristem. Amen.